Baiklah Deniser, kita berlanjut kembali di kesempatan hari ini ya. Pak Sunarto, kalau kita berbicara tentang kesaktian Pancasila, sejarahnya termasuk juga apa yang sudah diperjuangkan oleh mereka yang sangat care dengan kita ya, para pendahulu. Tampaknya sekarang ini kok ada kecenderungan juga sepertinya anak-anak muda tidak begitu apa ya, dikatakan menghargai atau mempedulikan begitu terkait dengan Pancasila. Apa memang demikian? Perubahan kulturkah begitu atau modernisasikah?
Ya Mbak, ini pertanyaan yang sangat bagus tapi jawabannya juga sangat luas ya Mbak. Yeah. Jadi kita memang apa dari sejak tahun 45 dulu pada waktu Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang Pancasila dan secara aklamasi diterima oleh para para pendiri negara dalam rapat PTUPKI, kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita kadang-kadang anak-anak muda kita ini karena kemudian dunia itu berkembang dengan sangat pesat, ya apa terjadi katakanlah revolusi di bilang telekomunikasi. Kalau zaman dulu itu pakai 45 itu masih pakai telegram lah. Sekarang itu bayangkan aja pada kalau nggak salah ya pada tahun 70-an itu kita kalau mau telepon aja masih yang diomdal itu. Sekarang itu orang bicara bisa dari orang yang satu ke orang yang lainnya dengan tepatnya. Nah, itu satu. Yang kedua juga apa terjadi revolusi di transportasi. Jadi kalau dari pada waktu yang lalu antara Eropa dengan Indonesia itu makan waktu 3 bulan, sekarang ini kan hanya 12 jam, 18 jam lah dengan tapi terbangnya itu sebetulnya hanya ya katakanlah 12 sampai 15 jam lah. Jadi tidak sampai sehari. Jadi apa yang terjadi di satu tempat dapat diketahui di tempat lain di dunia ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, semuanya itu kemudian keadaan perekonomian juga berubah dan sebagainya sehingga apa terjadi apa yang disebut globalisasi. Nah, dengan globalisasi yang terjadi diikuti oleh pandangan liberalisme yang sangat kuat, jadi kemudian diperbaharui oleh yang dikatakan neoliberalisme dan sebagainya itu, itu menyebabkan dunia itu tambah menyatu ya. Dunia tambah menyatu dan orang beranggapan bahwa negara sebaiknya hanya memberikan hanya bertindak sebagai apalah kata gampangannya itu melihat hanya melihat dan tidak tidak terlalu banyak intervensi kepada kehidupan ini. Nah, dengan pemikiran yang demikian itu maka terjadi jadi seluruh secara ekonomi seluruh kegiatan ekonomi hendaknya diserahkan pada mekanisme pasar. Nah, kalau hal ini terjadi, ini tidak sesuai, tidak dan katakanlah bertentangan benar dengan apa yang diamanatkan oleh para pendiri negara kita. Sebab menurut mereka untuk mensejahterakan bangsa Indonesia ini seluruh kekayaan alam lebih-lebih yang berkaitan erat dengan hajat kehidupan orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan oleh sebesar-besar kepentingan rakyat. Ini kan jadi kalau perlu ya kita tidak usah ngurusi itu apa mekanisme pasar negara boleh misalnya.
Jadi seperti itu ya.
Jadi ada Belanda sekarang ini kelihatannya kita lebih condong kepada liberalisme tadi, sehingga apa yang sudah digariskan oleh diamanatkan oleh para pendiri negara ini banyak kita lupakan. Mereka itu kadang-kadang kalau saya tanya sama teman-teman yang masih muda-muda, alah Pak, Inggris, Amerika itu nggak pakai Pancasila, sayangnya hampir juga katanya. Nah, itu memang kita masing-masing berbeda ya. Kita mempunyai perbedaan kultur, kita mempunyai perbedaan kebiasaan, kita mempunyai perbedaan adat istiadat. Semuanya itu kan tidak bisa sama lah. Nah, kalau menurut saya, sesungguhnya kita itu akan bisa mencapai kesejahteraan rakyat dengan lebih cepat kalau kita tetap berpegang teguh pada amanat yang digariskan oleh para pendahulu kita, para pendiri republik ini. Nah, itu kan juga sudah, katakanlah sudah bisa kita buktikan pada masa Orde Baru dulu. Dengan melaksanakan pembangunan 31 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan bisa kita angkat. Sehingga kita bisa melihat produksi pertanian kita, kita juga bisa swasembada beras, kita juga kalau tidak salah award dari PBB yang diterima oleh Pak Harto tadi ada mengenai keluarga berencana, pemberantasan kemiskinan, itu adalah dan sebagainya, itu adalah hasil daripada pembangunan yang kita laksanakan secara berencana dan bertahap.
Baik, ini selamat pagi juga untuk Widianto Singgih ya. Saya coba bacakan, Pak, bagaimana dengan julukan kota-kota pahlawan untuk mengenang mereka? Efektifkah untuk mengingatkan generasi muda kita?
Saya rasa itu sangat bagus supaya kita selalu ingat pada jasa-jasa mereka. Jadi misalnya katakanlah kita menyebut lapangan terbang Cengkareng dengan lapangan terbang Soekarno-Hatta, ya kita namai itu, terus stadion kita sebut stadion Gelora Bung Karno dan sebagainya. Itu kan sangat bagus. Paling tidak kita akan selalu mengingat, kalau kita ingat mungkin nanti 100 tahun lagi kita apa sih itu, siapa sih Bung Karno ini, ya kita akan mereka akan terpaksa membongkar buku-buku sehingga mereka tahu beliau itulah sebetulnya proklamator kemerdekaan republik ini. Jadi katakanlah tanpa Bung Karno, tanpa Bung Hatta enggak terpuk. Artinya apa ya, jasa mereka bagi negara ini sangat besar karena beliaulah pendiri ini, beliaulah yang memproklamasikan kemerdekaan kita itu. Misalnya itu ya, sebagai contoh itu loh Mas.
Untuk Mas Singgih ya. Mas Yudi Wasisto juga selamat pagi ini ya. Saya ingin sekali melihat negara kita ini adem ayem begitu, tapi banyaknya kejadian-kejadian termasuk juga antrian-antrian zakat dan segala macam ini, sepertinya kok negara tidak ngurusin rakyatnya ya Pak ya.
Nah, itulah Pak, itu memang terjadi. Saya rasa kita gampang-gampangan aja. Kenapa sih kok orang sampai mengantre zakat sebesar Rp30.000 aja sampai 21 orang yang meninggal. Nah, kita kembalikan aja Mas, kita lihat pada data-data yang ada. Biro Pusat Statistik itu menunjukkan bahwa walaupun perekonomian kita sekarang meningkat, pertumbuhan diperkirakan 6%, lalu tapi pertumbuhan penduduk juga cukup besar, jadi pertumbuhan yang real itu juga ada, walaupun masih kecil. Tapi Gini Ratio, yeah. itu ternyata menjadi bertambah besar. Mm-hmm. Apa artinya itu, Mas? Mm-hmm. Bahwa kita melihat yang kaya mm-hmm. terus bertambah kaya, yang miskin makin miskin, gitu kan? Jadi apa jarak atau katakanlah jurang uh-uh. antara yang miskin dengan mm-hmm. yang kaya semakin lama semakin bertambah lebar. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. kalau hal ini terjadi, mm-hmm. padahal kita dalam situasi apa growth kita atau apa mm-hmm. perkembangan ekonomi kita masih mm-hmm. demikian saja. Tentunya ya uang 30.000 sangat besar buat yang miskin ya. Tapi yang kaya ya jadi ada lagi nih. Kecepatan ini juga menunjukkan bahwa kecepatan penghasilannya, pendapatan buat yang kaya sama yang miskin itu yang kaya lebih cepat ya. Itu terlihat dari gini ratio yang begitu. Jadi ya dengan sendirinya barangkali kalau kita mau melaksanakan amanat dari para pendahulu kita ya tidak mudah, ya tidak akan terjadilah. Tapi nyatanya sekarang kan begini.
Okay. Ya, selamat pagi juga Mbak Tuti yang ada di Yogyakarta memaknai peringatan G30 SPKI. Apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya dan perbaikan seperti apa yang terjadi? Okay. Tuti.
Mbak Tuti, saya di Yogyakarta. Selamat pagi Mbak Tuti. Ya, kalau kita mau memaknai, kita lihat bahwa dalam situasi seperti sekarang ini memang ya, kita memang tidak bisa strik ya melaksanakan apa yang betul-betul diamanatkan sebab situasi dunia sudah berbeda ya, berkembang ya. Jadi kalau kita mau memaknai ya dengan marilah kita kembali artinya kepada kepada apa yang sudah kita ciptakan sendiri, apa yang sudah kita lahirkan sendiri kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga hal-hal yang apa pengaruh-pengaruh dari luar, modernisasi, katakanlah liberalisasi dan kemudian malah berkembang sekarang boleh dikatakan hedonisme di Indonesia itu sudah sangat marak. Itu marilah kita kembali lagi kepada apa yang sudah diamanatkan oleh pendahulu kita. Paling tidak marilah kita pelajari itu yang baik
kita ambil,
dan kita jadikan lebih baik lagi, yang jelek kita perbaiki supaya menjadi lebih baik. Dengan begitu barangkali kita akan lebih cepat untuk mewujudkan katakanlah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Itu kan seperti mensortir begitu ya Pak.
Jadi belum tentu apa yang sudah dilakukan oleh Orde Baru itu jelek semua. Juga sebaliknya tentunya tidak baik semua. Tentu selama lebih dari 30 tahun atau 3 dasawarsa masa Orde Baru itu tentu ada hal-hal yang tidak baik. Itu jelas. Tapi yang baik juga tidak sedikit. Misalnya kita melaksanakan pembangunan pada waktu itu situasi keamanan, walaupun sekarang juga sudah mulai membaik, tapi pada waktu itu dapat dikatakan sangat baik, ya kan? Terus kita juga ada harapan gitu loh Mbak. Karena apa? Kita mempunyai garis-garis besar haluan negara. Kita mempunyai repelita. Kita mempunyai anggaran belanja tahunan. Jadi kita itu bisa menyatakan kepada diri kita sendiri. Pada tahun, 5 tahun yang akan datang kehidupan saya mesti akan lebih baik daripada sekarang gitu. Kalau sekarang ini kan nggak ada, kita pedomannya nggak ada. Apa betul 5 tahun yang akan datang kita lebih baik? Kalau dulu itu kan masih rencana begitu, karena ada garis-garis besar haluan negara ini kita jadi ya, lebih ayem lah.
Nah, nanti 2009 ini kan kembali ya, pemilihan presiden. Mungkin nggak Pak ya kalau seperti itu ada rencana jangka pendek, jangka panjang, itu bisa hidup kembali begitu oleh pemimpin kita yang baru?
Ya, tergantung daripada kita sendiri, Mbak.
Okay.
Sebabnya apa? Sekarang undang-undang dasar kan sudah diamandemen, amandemen sudah 4 kali diamandemen. Kita kan presiden juga tidak mempunyai wewenang untuk mengubah undang-undang dasar begitu saja. Demikian juga parlemen tidak, MPR barangkali ada. Tapi juga sangat terbatas. Jadi saya rasa ya tergantung kita, apakah MPR nanti bisa memerintahkan atau membuat ketetapan atau keputusan untuk mengamandemen undang-undang dasar kita yang sekarang, yang sudah 4 kali diamandemen, untuk dikembalikan pada paradigma yang lama, paradigma undang-undang dasar 1945 yang lama, jangan seperti sekarang yang terus terang katakanlah sangat apa ya, sangat menyerahkan kepada katakanlah apa sih ekonominya itu sama sekali diserahkan pada mekanisme
pasar gitu ya.
Kembali aja kita ke sana kan kita asal ya itu tergantung dari kita sendiri, kita memilihnya orang-orang yang akan duduk di DPR dan DPD nanti bagaimana, sebab mereka kedua badan inilah yang bisa menentukan, Mbak.
Okay. Baik, Delisna, nanti kita masuki satu sesi terakhir dengan resume ya, summary dari keseluruhan bincang kita hari ini, dan ini dia satu nomor cantik kembali untuk Anda.